Drumul spre casă.
Am luat Biblia, am dus la tata și deschide acolo, înseamnă acolo, pune înseamnă acolo, îmi dă câteva locuri în Biblie să citesc. Un singur loc, n-am citit mai multe. Mi-a deschis orizontul întreg al adevărului. Și în fața acestor cuvinte, te cercetez și atunci iei hotărârea tu, dacă te botezi mâine sau nu. Când am citit, Domnul Iisus a venit la Isai și Isai nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nu din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Nu mi-a trebuit mai mult.
Bine v-am găsit, stimați prieteni, sunt Anca Bordea împreună cu noi în această întâlnire la emisiunea de mărturii Drumul spre casă. Este domnul Ilie Neamțu, care vine din Blaj. O parte a vieții lui a petrecut-o în Ploiești, unde a întâlnit-o pe doamna Ana Neamțu, soția dânsului, pe care o veți întâlni în edițiile următoare ale emisiunii. Până atunci însă, domnul Ilie Neamțu a venit pregătit cu un bagaj plin cu lucruri frumoase pe care Domnul Iisus le-a făcut în viața familiei în care s-a născut și apoi în viața sa și pe care este pregătit să-l deșerte spre folosul nostru aici la Radio Vocea Evangheliei, pentru ca încrederea noastră în Dumnezeu să crească și să ne bucurăm de lucrurile mărețe pe care Dumnezeu le-a făcut în familia Neamțu.
Dumnezeu mi-a dat harul să mă nasc de două ori. Prima naștere a fost din mamă evreică și tată român. Deci jumătate.
Jumătate evreu
român,
sunteți.
Dar jumătate evreu. Și a doua oară mi-a fost dat harul să mă nasc din nou. Prima naștere, fiecare om care se naște pentru o viață vremelnică. Cine se naște a doua oară, se naște pentru
veșnicie.
Eternitate, pentru veșnicie.
Dar cum e să crești într-o familie cu așa o istorie? Mama noastră, eu cred că a fost prima femeie în sat care îl cunoștea pe Dumnezeu. Cum e să crești într-o familie din asta?
Este și ceva minunat, dar și ceva foarte periculos. Mama mea, din poporul evreu, care nu știa nimic despre Iisus, și acolo era într-un orășel unde erau cei mai mulți evrei.
În ce orășel era ea?
Bucecea, județul Botoșani. Uh-huh. Și ea a rămas orfană de mamă, avea numai tată, un tată bețiv, nu era de casă, el a rămas patru surori, fără mamă, și o ducea o viață grea așa. Și într-o zi, când lucra să o ajute pe o doamnă în vârstă la treburile casei, doamna asta a cunoscut-o. O cunoștea, știa familia, așa, știa cum o duce greu. Și într-o zi i-a ținut o predică. Și i-a spus așa, predica a fost atât. Fania, dacă tu vrei să fii fericită, crede în Domnul Iisus și primește-L pe Domnul Iisus și ai să fii fericit. Atât a fost predica. Și un suflet însetat după fericire i-a rămas. Predica asta i-a rămas întipărită în inimă și tot timpul și zi și noapte, cine este oare Iisus? Cum pot eu să fiu fericită? Să-L primesc pe Iisus, dar unde, cum, cum se fac lucrurile?
Unde se găsesc?
Și era foarte interesată. Cineva i-a spus într-o zi, Fane, dacă tu vrei să afle despre Iisus, fă-ți un nou testament, că acolo se spune despre Iisus, de acolo poți afla despre Iisus. Și a alergat peste tot și a căutat și a căutat. Într-o zi s-a dus pe peronul gării și umblând pe acolo așa, că avea vârsta doar de 13 ani. Și s-a dus pe acolo și cineva, un credincios era, a văzut dorința ei, scos din geantă și a dat un nou testament. L-a luat la piept, l-a strâns la piept, l-a sărutat, l-a luat plină de bucurie, de nu mai putea. Iisus, Iisus,
Iisus. În sfârșit avea ocazia să afle
cine Iisus. Iisus, gata, l-am găsit pe Iisus. Și a început să răsfoiască Noul Testament și să caute pe Iisus. A fost imposibil să-l găsească pentru că ea n-a fost dată la școală. Și ea nu știa nimic să citească. Și nu a putut să afle nimic și atunci a găsit o metodă, mergând să ajute pe altcineva, pe alt copil care era copil de om gospodar, mergea la școală, dar avea treburi acasă. Și l-a găsit că era așa de supărat într-o zi copilul ăsta, că atunci când erau la joacă cu toți copiii pe terenul ăla unde se jucau, ăsta era așa de supărat că, leu, s-a uitat la ceas că acum trebuie să mă duc la treabă. Și atunci i-a spus, zice, știi ceva? Uite, tu stai în continuare și te joacă. Și mă duc eu, că doar știu că te-am ajutat. Mă duc eu și fac toată treaba care e de făcut și cu condiția. După ce eu termin și vin și spun că am terminat, mergi și vezi și îmi citești și mie din cărticica asta. Cata, la foarte bucuros. A venit și a început să-i citească. Și a luat așa, la rând. Așa, zice, caută și citește-mi numai unde vorbește de Iisus. Atâta, uită-te unde e Iisus și acolo citește-mi. Și sigur că ăsta știind, a căutat, a găsit și i-a citit despre Domnul Iisus. Astfel Domnul Iisus a intrat în inima ei. Atât de mult l-a iubit pe Domnul Iisus. Atâta bucurie ce a avut ea, a găsit ea în Domnul Iisus, numai după un an a început persecuția. Persecuția din partea familiei de evrei și a poporului evreu, care era în localitate acolo. Și persecuție, nu așa. Primejde mare, a trecut prin mari primejde.
De ce însemna persecuția asta? Era alungată de acasă?
Nu. Întâi n-a alungat-o de acasă. S-adunau evreii și o batjocoreau și o scuipau și o smulgeau de păr și au vrut să o tundă și au vrut să o omoare, să o otrăvească. Și un doctor le-a promis, uite, eu vă fac să scăpați de ea, o aduceți la mine, îi fac o injecție în 24 de ore, să umflă și în 24 de ore, gata, a murit. Și fel de fel de, cu pietre pe drum, mergeau și aruncau cu pietre după ea și așa, odată de dimineață până după amiază la 3. Au judecat-o soborul lor acolo și pe când o judecau, o soră ei a venit cu o tavă, pe o tavă o cafea și i-a spus la toți de acolo, nu vă rușine, o țineți aici nemâncată, nebăută de dimineață până la ora asta, nu vă rușine. Și merge la ea și zice, Fane, ia și servește-și tu cafeaua, ai lasă, servește cafeaua. Și mama n-a servit-o cafeaua. Și sora asta ei, după aia, după ce s-a terminat, după aceea îi spune, Fane, tu știi ce s-a întâmplat dacă tu bei cafeaua aia? Era otrăvită, o travă atât de puternică, încât imediat își făcea efectul și era mort. Altădată a dus-o la postul de jandarmi, că a spus șeful postului de jandarmi, dacă o aduceți la mine, eu în 24 de ore o despocăiesc. Și asta, sora asta e mare, a dus-o acolo. Când a luat-o ăsta cu înjurături acolo și aia și când ea a văzut cum șeful de post a băgat-o într-o celulă acolo, într-o cămăruță acolo întunecoasă și a trântit ușa, a tras un picior întâi și a plecat. Acum las-o aici că vă dau eu despocăită. Și nu după mult timp, foarte scurt timp, aude ea de acolo, din celula aia, că Domnul șef, dați-i drumul, domnul șef, vă rog frumos, dați-i drumul. Cum și tot drumul? Că pe răspunderea mea, dați-i drumul. Și a stăruit până când i-a dat drumul.
Dar cine spunea să-i dea drumul?
Sora care a adus-o.
De
cea,
ce?
Cea care a dus-o la postul de jandarm, acum, de pe drum, s-a întors înapoi să o scoată de acolo.
Dar ce s-a întâmplat în mintea ei?
S-a întors înapoi, dați-i drumul, dați-i drumul. Cum, dar ce crezi că aici merge așa să aduci? Pe răspunderea mea, dați-i drumul. Și i-a dat drumul. Și mergând, era noaptea, și mergând cu ea spre casă, îi spune ea, băi, Fane, tu știi de ce am venit eu să te iau? Mergând pe drum, mi-a venit în minte că tu acolo ai să te omori. Unde te-a băgat? Și n-am putut să mai merg acasă singur, m-am întors înapoi să te iau de acolo ca nu să te omori. Ea îi spune, băi, ține-le, băi, cum, mă? Cum să crezi tu așa ceva despre mine? Cum să mă omor? Trebuia să fii liniștit așa. A lucrat Dumnezeu așa, să-i pună gândul ăsta, că ia o somoare acolo.
Ca să fie eliberat.
Și a scos-o de acolo.
Ce gândeați despre Dumnezeu când erați mic, văzând-o pe mama atât de hotărâtă și pe tatăl dumneavoastră?
Tata a fost un om, un tânăr dintre cei mai răi tineri care putea să existe. Și el a trăit fără tată. Tata lui, bunicul, a murit pe front în 1916. Și el a rămas orfan de tată, numai cu mamă, el fiind cel mai mare, a fost întreținătorul familiei, că erau 5 frați, și a trăit așa. Autoritatea mamei nu avea nicio influență asupra lui. El era șef.
Da, și era cumva rebel. Cred.
Și a trăit așa, rebel și tot tineretul, toată localitatea îl știa de teamă, de frică, de ceea ce era el. Când povestea el niște lucruri, cum era cunoscut ca un om crud, așa, și de temut, făcea pariuri cu tinerii. Uite, eu fac pariu că eu scot toți oamenii afară din sat.
Și? Chiar făcea așa ceva?
Și a făcut pariu cu tinerii. El fiind fără tată, fiind familie săracă, n-avea bani, n-avea cu ce, dar el așa trăia.
Din pariuri?
Din pariurile astea, că le câștiga întotdeauna, că făcea pariuri de astea așa extra. Și zice, uite că, și a câștigat pariu. Cu ce? Când oamenii au aflat asta, s-au înarmat cu topoare, cu târnăcoape, cu fel de fel de furci, cu tot ce puteau ei să aibă împotriva lui. Și toți au fost scoși afară din sat. Pentru că el a luat un brici în mână. Și când a început să înjure, a zis, pe care vă prind, vă tai gâtul.
Și-au fugit oamenii.
Tărăcoape cu topoare în mână, groaza care o exprima el, i-a scos pe toți afară. Câștiga pariu. Și avea lucruri din astea, așa, erau foarte... Și apoi când s-a pocăit. El, cum era așa, după dorința să fie mai tare, să aibă putere, cineva l-a sfătuit, băi, Gheorghiță, dacă tu vrei să fii mai tare, uite ce fă, mergi la stână, la cioban, la oi acolo. Mergi acolo, că acolo stai toată ziua, mănânci brânză și aia și te faci tare. Și zice, ce-a făcut? Păi el nu-l împiedică, s-a dus acolo. S-a dus acolo și acolo, stând toată ziua degeaba așa, un cioban bătrân care era, avea acolo în coliba lui unde dormea, sub perna de paie acolo, avea o cărticică și el a luat cărticica aceea, stând acolo degeaba și citea. Și a început să citească. Era Noul Testament. Și a prins atâta drag de Noul Testament, că atât l-a citit până când cuvântul a lucrat la inima lui și în loc să se ducă să facă mai tare, a mers și s-a dus, erau vreo 2-3 credincioși în localitate acolo și s-a dus la ei. Și i-a plăcut așa de mult acolo la ei și mergea acolo. Când mama s-a auzit, s-a făcut foc, că îi zicea la pocăiți, le zicea anticriști, dar localitatea acolo nu zicea anticrist, zicea antihârț.
Și tatăl dumneavoastră era în aceeași localitate cu mama dumneavoastră?
Nu. Mama era la Bucecea, la vreo 20 de kilometri distanță de Verești.
Verești, tatăl dumneavoastră era în Verești.
De unde s-a născut tata. Și când a auzit, într-o zi, înfuriată, i-a spus, mătușilinca Gheorghiții, acolo, la antehârțeaia. Ia amestecat mămăliga în ceaun și a luat făcălețul ăla de amestecat mămăliga așa, cu mămăligă pe el așa și s-a dus. Și când s-a dus acolo, a intrat înăuntru și acum de cel căruia ei era teamă măcar să sufle înspre el, acum a pus făcălețul ăla pe el și a început să dea și să dea cu făcălețul. Tata zice că a pus numai mâinile așa pe cap și a zis, dă, mamă, dă, lovește, că și Domnul Iisus a fost lovit. Și a stat să-l lovesc.
Interesant cum iasă așa de clar în evidență lupta spirituală în momente din astea. De fapt, o împărăție care luptă împotriva altei împărății.
Da.
Și cum scrie Pavel, că noi nu avem de luptat împotriva
cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor.
Exact, răutați. Așa de evidentă e lupta spirituală, da, în astfel de, da, de situații.
Da, se vede așa de clar. Nu mai e cei care au ochi, pentru că cei mai mulți zic că văd, dar nu văd, că sunt orbi. Doar n-au fi și noi orbi, spuneau fariseii.
Exact.
Dar erau orbi.
Da.
Și cine orb nu vede.
Și nu-și dă seama.
Da. E un har din partea lui Dumnezeu că vedem.
Da.
E mare har, da, să vedem. E mare har că suntem vii, pentru că așa cum spuneam, m-am născut de două ori, dar din prima naștere m-am născut mort, pentru moarte. Plata păcatului este moartea. Și odată omul păcătuind, a venit moartea. Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit, s-au născut păcătoși. Numai când ești născut a doua oară, ești născut din nou, atunci ești născut pentru viață, atunci trăiești.
Și începi să fii viu.
Cum spune Pavel, voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre în care trăiați. Trăiați morți.
Ce s-a întâmplat cu tatăl dumneavoastră după episodul acesta cu mama lui, care l-a bătut găsindu-l?
Întotdeauna cele mai grele încercări vin, cele mai dureroase lovituri sunt de la cei credincioși. Lucrurile astea le-am simțit și eu pe pielea mea mult. Pentru că nu toți primesc harul. Sunt mulți care primesc harul de a crede, dar nu toți primesc harul de a pătimi, de a suferi pentru Hristos. Și li se pare ciudat și nu pot înțelege lucrul ăsta. Și erau credincioși care aveau harul de a crede, ei credeau. Dar când a văzut ce se întâmplă, că mama lui vine și îl lovește și îl ia și îl trage și așa, cea mai puternică lovitură, luptă împotriva căruia trebuie să o dea, a fost împotriva duhurilor răutății, nu împotriva bâtii care lovea mama. Pentru că frații au venit și au spus, băi, Iorghiță, băi, dacă mama ta nu vrea, ascultă, băi, și nu mai veni.
Așa ziceau oamenii?
Așa i-au zis frații.
Frații credincioși.
Da, câțiva credincioși acolo care erau. L-a sfătuit să asculte și să nu mai supere pe mama. Și atunci el a intrat duhurile rele în el. Încă mai purta baioneta la cizmă aici, cuțit mare, baioneta, purta așa la cizmă aici, încă mai era, că nu era născut din nou. A ieșit afară în fața casei acolo și venise toată lumea acum, că mama sa venise acolo, venise cu toată...
Mai ales că era cunoscut în sat.
Da, de acum, toți din localitate, cu mulțime mare acolo, ca țigani. A venit acolo și el... Când frații a spus așa, a ieșit afară, a tras baioneta de la cizme și a tras câteva înjurături puternice pe care vă prind, bucăți vă fac. Și a ieșit de acolo și a plecat. Și acum, dacă ieșise ceva duhurile din el, cum a fost duhul ăla de a primi să fie lovit de mama lui, că altădată nici măcar să sufle asupra lui. Dar acum a plecat să duhul ăla. Ei, acum au venit încă în locul duhului ăla șapte, încă mai rele. Și a dus lume înapoi, parcă s-a șters tot și a început petreceri în lume, la baluri, la petreceri de noapte și așa și toate alea. Și într-o noapte, după mai multe scandaluri care le făcea acolo și nu putea să suporte el pe nimeni să ridice glasul împotriva lui, a fost unul care a venit să-i spună ceva și el, când i-a tras una, jos cu ăla. Și se ridică de jos, zice, păi Gheorghe, ce te rog, iartă-mă, mă, dacă te-am supărat, iartă-mă. Și el, când a auzit, cu asta la altă, îi trage încă una, mai grozav l-a lovit și a căzut jos. El era sub influența alcoolului. S-a dus acasă. Mamă, așa cum era, așa i-a crescut pe copii, nu se ducea un copil la culcare fără să spună rugăciunea Tatăl nostru. Și acum tata, așa cum era el. După miez de noapte, când a venit acasă, s-a dus la patul lui să culce. Știa că, așa, chiar dacă era beat,
punea genunchiul
jos, spunea rugăciunea. Și spune rugăciunea Tatăl nostru. Și când ajunge și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi, n-a putut să mai spună. I-a rămas nod în gât. Mai departe n-a putut să mai spună. Și asta și s-a gândit. Dacă eu mă rog și spun așa, înseamnă că și mă iartă cum și eu am iertat, înseamnă că eu l-am pocnit pe ăla, înseamnă că să mă pocnească și Dumnezeu pe mine. Tot așa, cum am făcut eu. Și n-a putut să mai spună rugăciunea Tatăl nostru. Dar era tare greu. Și atunci a găsit soluția să sară peste textul ăsta. Și ne iartă nouă greșelile noastre, cum iertăm și noi, el sărea, l-a scos din rugăciune. Dar n-avea liniște. N-avea pace. Tot nu era liniștit. Nici cu treaba asta că a scos de acolo. Uh-huh. Și cercetat, mai ales de faptul ăsta că el a scos din cuvânt de acolo asta, era mai tare mustrat în cugetul lui. Și până la urmă a înțeles și s-a hotărât și a spus orice s-ar întâmpla, orice, eu de Domnul Iisus nu mai mă las. Și a venit și s-a hotărât, le-a spus la frați, gata, uite eu, și s-a pocăit cu adevărat. Pardon. Și imediat după ce s-a pocăit cu adevărat, a fost botezat, a înțeles că ceea ce a trebuit să afle el și starea în necunoștință de Domnul Iisus pe care a avut-o el, o au toți, a înțeles că el trebuie să meargă să spună la cei care nu știu. Și a început să meargă. 76 de ani a mers peste tot și a spus oamenilor de Domnul Iisus, a predicat Evanghelia 76 de ani.
Și presupun că așa cum fusese înainte cunoscut ca fiind un om care provoca scandaluri...
Era un om renumit.
Renumit, acum da. Era renumit.
Și cum era renumit în groază, acum așa era renumit că se adunau lumea și l-ascultau și vedeau în el schimbarea asta. De acum uite ce era și uite ce este.
Ce minune mare
și avea, face Dumnezeu. Avea un succes extraordinar în predicarea Evangheliei. Uh-huh. S-au tulburat foarte mult autoritățile, în special preoții ortodoxi, că el mergea prin localități unde nu exista niciun pocăit. Și el mergea și lumea avea biserici unde se predice. El mergea unde vedea multă lume, pe câmp, la lucru, la sapă, la... El mergea acolo și acolo începea să vorbească. Avea voce puternică și s-aduna lumea de pe toată câmpia. De acolo venea de pe câmp acolo și stătea și asculta Evanghelia și se pocăiau și așa a înființat adunări creștine prin multe locuri. S-a înfuriat mult. Autoritățile, pornind de la preoți, și a mobilizat jandarmeria și cu jandarmi pe unde mergea, era arestat, era dus din post în post și predat. Spunea el, zice, când plecam de acasă, îmi trebuiau niște bani pentru transport, la mașină, la autobuz sau la tren, dar când de întors nu mai îmi trebuia bani. Că mă aduceau ei gratis, din post în post.
Erau tot pe urmele lui.
Dar îl aducea și în fiecare post era bătut. fost bătut odată, ne povestea că a slăbit 9 kg dintr-o cură de asta de bătaie. Atât a fost bătut. Și a ajuns să scape, fugind de acolo, că erau hotărât să-l omoare, a fugit. A sărit un pârâu și până la pârâu l-a urmărit, dar de la pârâu încolo l-a lăsat jandarme. Și el a trecut dincolo și dincolo erau niște lanuri de greu. Și într-un lan de greu acolo, când fugea, a căzut jos. Și a rămas acolo, leșinat. N-a mai putut. Și o credincioasă din localitate de acolo se odihnea la amiază, că era ziua. Se odihnea. Și i s-a arătat în vis locul, persoana și locul. Unde este? Și ce să ia? Să ia apă, pâine și să meargă acolo. Și s-a dus așa, direct, acolo, ca la un loc cunoscut, fiind necunoscut cu totul. S-a dus acolo și l-a găsit leșinat acolo. L-a udat cu apă, i-a dat puțină apă să bea, i-a dat pâine și s-a sculat de acolo și a plecat. Și așa a avut, de fiecare dată, a avut harul de a suferi, dar și bucuria izbăvirilor, felul minunat cum Dumnezeu îl izbăvea și l-a izbăvit. Când venea tata acasă și ne povestea, noi copiii stăteam așa și îi povestea lui mama. Și noi stăteam așa atenți și ascultam și așa am rămas până și astăzi cu sentimentul ăsta, de felul cum povestea tata, că cu atâta bucurie ca și un copil care primește ceva, bomboane, ciocolate, ceva daruri așa frumoase. Așa, cu bucuria aia, țin minte, am reținut eu că povestea el și mă gândeam, măi, ce-o fi găsit el așa bucuria asta în a pătimi atâtea și a fi atâta bătut și cu vânătăi pe el și...
Dar nu vă gândeați când erați copil că parcă aș vrea alt viitor pentru mine? Nu mi-ar place să merg pe urmele tatălui? Sau cum ați ajuns să pășiți pe urmele lui?
Nu. A fost... aici e lucrarea lui Dumnezeu. Ca un exemplu, copiii noștri care au suferit și ei, când eu eram în celulele securității și tot timpul au suferit atâta, teama care am avut-o a fost că securitatea va băga frica, teama asta în ei și ei nu vor mai dori să mai fie vreodată urmași ai Domnului Iisus. Ce să sufere atât aici? Dar că se poate așa, nici așa. Asta ne era teama. Însă Dumnezeu a făcut ca niciunul din copiii noștri să nu fie îngrozit de ceea ce a suferit. Așa, și eu n-am fost îngrozit cu nimic. Mă miram așa și mă gândeam oare cum să fie, ce gust oare are. Și povestind așa, ținând minte de toate lucrurile astea, el povestea, venea de acum și la adunare și din călătoriile lui povestea pe acolo cum este, ce a fost, cum a lași. La un moment dat, frații au început să le invidieze. Cum spune apostolul Pavel, suferințe din afară, de acum și dinăuntru.
Da.
Și a mers până acolo încât îl numea plimbărețul, îi zicea. A venit plimbărețul. Și nu se bucura. Noi copii, cum eram, noi ne bucuram. Dar ei nu se bucurau. Și... el, tata, la felul cum se purta frații, adunarea acolo, păi, ce totuși bar joc ăștia de mine prin băreț și nu știu ce, dar eu nu pot să stau și eu acasă, n-am soție acasă, n-am copii acasă, nu pot să învăr și eu de treburile mele acasă, pământ n-am de lucrat, dar o bucățică de pământ tot e acolo, să lucrez bucățica aia de pământ acolo și eu, cum stau ei acasă, eu nu pot să stau și eu acasă, de ce să mă bar jocorească ăștia așa că plec și... și... s-a hotărât să nu mai plece, să vestească Evanghelia. Iarăși încercare. Și încercările astea astea dau înapoi, care vin din partea, ei n-aveau autoritate împotriva mea, dar ei, securitatea din biserică cu securitatea de stat, puterea și cu cunoștința care era, au reușit cât a îngăduit Dumnezeu ca să facă. Și cum s-a hotărât el să nu mai meargă, era într-o primăvară, el s-a dus la câmp să are pământul. Mama, peste zi așa, întreabă, zice, băi, dar Samuel unde este? Unde e Samuel? Trebuie să fie la joacă cu copiii.
Samuel era un frate,
Samuel, un frate de-al meu, cu un an mai mare ca mine. Și unde e, unde e? Trebuie să-l fi luat taicăsul la ogor. Și a rămas așa liniștită că e cu taicăsul. Seara când vine, cum să vine de la câmp târziu, când se întunică, vine tata acasă, mama, dar Samuel unde-i? Păi cum unde-i? Vă știți unde-i? Cum n-a fost cu tine? Am crezut că s-a dus cu tine. Nu l-am mai văzut de dimineață. Dă-i, aleargă, du-te, caută. Într-o parte, în alta, aprinde, lumină, felinare, merge. Și au căutat cu toți vecinii, rudele, tot. Au căutat și au căutat peste tot. Și nu l-au găsit. După miezul nopții așa, toți s-au retras și a rămas doar el cu un cumnata lui. Și i-a spus la asta, la cumnata, să băie, Toader, uite, eu merg în drumul ăsta spre Dumbrăveni și tu mergi pe ăla spre Varatic. Și din ecou, în liniștea nopții, dacă tu ai să dai de el, ai să ai vreun semn ceva, tu ai să strigi și eu de aici îmi strig eu, dacă dau eu și. S-au înțeles așa și au plecat. Și n-au mers prea mult, că deodată cumnată-sul ăsta strigă. Când ajunge acolo, cumnată-sul stătea în față la o colibă de-asta care o fac oamenii pe câmp. Stătea în față acolo, dar n-a avut curajul să intre înăuntru. Tata i-a fost frică să nu fie acolo vreo fiară, ceva. Și tata, când era în căutarea copilului, nici n-a stat să gândească. S-a dus direct acolo. Fiare, ce-o fi acolo? S-a dus. Și când s-a dus acolo, el, băițelul de 4 ani jumate, stătea gemuit, așa, cu să șează copiii, așa. Stătea gemuit acolo. L-a luat în brațe și aia cu el acasă.
Plângea?
Și așa, da, gemea așa.
Gemea.
Și a venit cu el acasă. Mama avea masa pe care călca ceea ce cosea așa și l-a adus și l-a pus pe masă. Mama s-a dat jos în pat, s-a dus când l-a văzut, l-a luat, l-a sărutat de pe frunte până la degetele de la picioare, de la degete iar până sus, iar lăsa.
Ca și cum l-ar fi primit înapoi.
Tata sta și suita așa și ceva se întâmpla în el, înăuntru lui. Și îl săruta și suita așa. Și pe urmă tata a spus el ce s-a întâmplat în timpul ăla, în ființa lui. Și l-a sărutat așa și l-a strâns în brațe, l-a controlat să vadă dacă nu are spini, răni, ceva pe el, mușcături, zgârieturi. Și l-a primit făcând o mare bucurie găsirea lui. Și atunci, imediat, Duhul Domnului a vorbit și a spus, uite, vezi, tu te-ai supărat pentru o vorbă. Plimbărețul pe care ți-au spus-o frații, tu te-ai supărat și ai abandonat căutarea sufletelor. Și uite, eu am venit din cer, pe pământ, ca să caut sufletele pierdute și vorbit de rău și batjocorit și răstignit și n-am dat înapoi și am continuat căutarea sufletelor și așa te-am găsit eu pe tine. Și tu te-ai supărat doar pentru atât. Și a înțeles că lecția asta i-a dat-o Dumnezeu. Și atunci s-a hotărât, atunci, în noaptea aia. Poate să-mi zică ce-o vrea, fiecare ce-o vrea el, poate să-mi zică că eu înapoi nu mai dau. Eu merg numai și numai înainte în lucrarea pe care Domnul m-a chemat să fac. Și a mers împotriva tuturor furtunilor care veneau asupra lui și suferind. Dintr-o parte și suferind și din partea asta la alta. Asta care era și cea mai grea. Suferință din partea asta că în loc să fii susținut.
Încurajat.
Da. Uite cum vine. Și de asta a avut parte mama din partea familiei și a poporului ei, tata din partea familiei și a credincioșilor, dar și din partea autorităților care erau atunci preoții și jandarmii.
Părinții dumneavoastră au apucat să vadă libertatea din România după Revoluție? Sau au murit înainte, pe vremea comunismului?
Mama mea a murit cu un an înainte de a fi arestat eu. Că dacă mai trăia un an, murea când m-au arestat.
Și tatăl dumneavoastră a murit?
Și tata a murit în 2002. El, așa, prin toate persecuțiile, prin toate chinurile care a trecut, Domnul i-a dat harul
ăsta.
A trăit 99 de ani. În ziua când am plinit 99 de ani, a fost înmormântarea.
Dar v-ați întrebat de ce i-a dat Dumnezeu atât de multe zile? Că, de fapt, unii zic că trebuie să trăiești bine ca să trăiești mult.
Răspunsul nu-i greu. Pentru că răspuns la întrebarea asta sunt eu. Eu când am fost în 85, pe 1 iulie, am fost condamnat la moarte.
În România?
Da. Securitatea m-a condamnat la moarte. Uh-huh. Mi-a spus, m-au luat și m-au băgat într-o celulă și mi-a spus, de aici nici Dumnezeu în care crezi tu nu te mai scoate. Aici îți vor putrezi oasele. Și condițiile de acolo confirmau că așa e. Uh-huh. A fost groaznic. Dar în toată grozăvia a fost așa groaznic cum putem să ne imaginăm noi că a fost pentru trei tineri care au fost aruncați într-un cuptor cu foc. Așa groaznic. Da, așa cum a fost izbăvirea celor trei și bucuria acestei izbăviri, așa am simțit bucuria izbăvirii cu care Domnul m-a izbăvit de acolo.
Mă credeam pierdut fără scăpare, chinuit în umbra morții reci. Nu puteam să sper într-o salvare și credeam că sunt pierdut pe veci. Când deodată în jurul mi s-a făcut lumină și o ființă plândă m-a chemat, mi-a șoptit că-mi e iertată vina și păcatul îmi este spălat. O, Iisus, m-ai salvat, te iubesc neîncetat, viața mea e a ta, vreau să-ți schimb pe veci iubirea ta. O, Iisus, m-ai salvat, te viața mea e a ta, vreau să-ți cânt pe veci iubirea ta, vreau să-ți cânt pe veci iubirea ta.
Trăind cu astfel de experiențe, a pocăinței mamei, a suferințelor prin care a trecut ea, a încercărilor grele, cum a fost tata, cum s-a pocăit el, încercările și suferințele lui. Tata nu predica Evanghelia numai la alții. Pe primul plan era familia, erau copii, s-a ocupat de noi așa, îndeaproape. În așa fel am crescut încât am considerat că sunt cel mai pocăit din tinerii care erau în vremea aia. Am zis, eu sunt cel mai pocăit. Eram fiul lui Gheorghe Neamțu. Cine e Gheorghe Neamțu? Marele predicator, care a suferit atâta pentru Evanghelie și n-a dat înapoi. Recunoscut de toți că era așa. Da? Bun. Și eu mă credeam grozav ca fiul lui Gheorghe Neamțu, marele predicator. Și la vârsta de 18 ani, în 24 iunie 1954, m-am născut din nou, în ziua aia, pe 24 iunie, în localitate era o conferință mare care s-a ținut în Lunca Sucevei, pe malul Sucevei, undeva acolo, coruri din multe localități, credincioși din multe localități, Era plină lunga Sucevei acolo de credincioși. Și acum, cu ocazia acestei conferințe, erau botezuri. Și al 37-lea candidat la botez acolo trebuia să fiu eu. Dar s-a botezat numai 36.
De ce ziceți că trebuia să fiu eu?
Eu trebuia să mă botez eu.
V-ați înscris pe listă?
Da, pregătit tot, cu costum de botez, cu tot. Eram hotărât să mă botez. Mirarea mea mare, de care și acum mă mir, adică acum am înțeles, dar de ce tata sau mama, când am luat hotărârea asta, nu mi-a spus nimic. M-a lăsat așa. Venise musafir la noi în casă, stătea așa, era 40 de persoane care dormeau pe jos, așa, noaptea acolo, așa, și seara târziu le-a pus să mănânce, care cum vedeau, și se ocupau de ei acolo și de mine nimica. Eu mă miram atunci. Cum mă lasă pe mine așa? Că nu era felul de a fi așa cum o fi. După ce a terminat cu musafire, tot la culcare și astea, vin la mine, zice, Ilie, ia Biblia și vină cu ea încoace. Și am luat Biblia, am dus la tata și deschide acolo, înseamnă acolo, pune un semn acolo, și îmi dă câteva locuri în Biblie să citesc. Citește astea, noaptea asta acum, citește astea și citeam Biblia și până spre ziua, așa, noaptea, citeam Biblia. Și n-a trebuit, pentru că o cunoșteam un singur loc, n-am citit mai multe. Un singur loc mi-a deschis orizontul întreg al adevărului de care era vorba. Și citești toate astea și în fața acestor cuvinte te cercetezi și atunci iei hotărârea tu dacă te botezi mâine sau nu.
Și ce scria în versetele acelea?
Când am citit primul loc, l-am citit din Evanghelia după Ioan, din capitolul 1, ăsta mi l-a dat prima dată și numai asta l-am citit. Domnul Iisus a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să facă copii ai Lui Dumnezeu. Născuți! Nu din sânge, nu din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Nu mi-a trebuit mai mult. Că Duhul Domnului mi-a vorbit și mi-a arătat ce înseamnă să fii copil. Și cine poate să fie copil? Și mi-a arătat că tata și mama, pentru că s-au născut din nou, s-au născut din Dumnezeu, ei sunt copiii lui Dumnezeu. Eu m-am născut din copiii lui Dumnezeu. Nu din Dumnezeu, din copiii lui. Și atunci eu ce sunt?
Nepoți.
Dar Dumnezeu nu are nepoți. El nu are nepoți. Și deodată m-am văzut că eu nu sunt ăla grozav. Eu nu sunt copilul lui Dumnezeu, care mă credeam că sunt. Asta mi-a provocat starea de pocăință. Groaza că tata și mama sunt copiii lui Dumnezeu, dar eu nu sunt copilul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu are nepot. Eu trebuie să mă nasc și eu din Dumnezeu. Și atunci când a venit zori zile dimineața și când toți s-au sculat, s-au dus în lunga Sucevei, eu nu știam cum să mă ascund. Nu puteam suporta lumina soarelui care răsărea. Era 24 iunie în 54, o zi așa de senină, nu știu dacă am mai văzut o zi senină și luminoasă cum a fost ziua aia. Și nu puteam suporta așa, lumina nu puteam suporta. Preferam întunericul. Și am găsit soluția să mă sui sus în podul șurii, unde era fânul, și am tras de acolo fân și am făcut o gaură în fân acolo. Și m-am băgat în gaură aia, 2-3 metri cât am făcut eu gaură aia, m-am băgat acolo ca să nu văd zare de lumină, să nu văd nimic. Și stăteam acolo și zăceam acolo ca un mort, ca disperat. Era, simțeam că mă dizolv așa, că mă fac praf. Aveam o stare îngrozitoare. Și în starea îngrozitoare așa, deja a început programul. În lungă, casa noastră era aproape de malul Sucevei acolo, și în lunga Sucevei acolo a început să cânte corul și cânta, ai, ce frumos răsuna de în lungă de acolo, ce ecou extraordinar, dar eu, în întuneric și în chinul morții. Măi, o voce vine și spune, măi, ce prost ai fost. Uite, mă, în loc să fii fost tu acolo să te bucuri, uite ce bucurie acolo, în loc să fii acolo, ia uite ce ai ales tu. am încercat să dau crezare gândului care a venit. Într-adevăr, și uite, eu mi-am creat starea asta. Doamne! Și a început botezurile. Și cum e la botezuri? Că se cântă. Cine crede, se botează. Cine a crezut, s-a botezat. Între unul, altul, s-aude astea. Eu mă desfăceam cu totul, mă dizolvam acolo așa de starea aia. Deodată aud o voce. Era vocea unui om din localitate care de multe ori a venit la adunare. Cunoștea calea pocăinții, dar nu era pocăit. Era, din potrivă, era un bețiv și un om rău, dar, deși cunoștea calea pocăinței, dar nu era pocăit. Și era un bețiv, de dimineață, la 6, el era beat deja. Și aud vocea lui. Se cunoștea vocea lui, se deosebea din toate vocile oamenilor. Când a intrat unul să se boteze, când se cânte acolo, s-a așteptat să audă cine crede se botează, dar se aude vocea lui, apă, ghițucă, numai că pielea și-o moaie în apă, dar el tot ăla e. Când am auzit, atunci s-a pus punct părere de rău că nu m-am dus. Băi, dacă eu intram în apă și ăsta striga de mine așa, în fața conferinței acolo. Ce bine că nu m-am dus! Am mulțumit lui Dumnezeu că nu m-am dus. Și am acceptat că am făcut bine că nu m-am dus. Și de acolo a început lacrimi de pocăință.
Pocăința cu adevărat.
Da. Acolo am înțeles chiar din cuvintele celui bețiv. Apăghițu că numai că pielea și-o moaie în apă. Nu? Uite, eu numai pielea mi-aș fi muiat-o în apă. Și a venit hotărârea de pocăință, părerea de rău, căință, și acolo, în gaura aia în fân, acolo eu am chemat pe Domnul și Domnul a venit în inima mea și Domnul m-a iertat, Domnul m-a mântuit. Și toate experiențele care le aveam de la părinți, de la mama, de la tata și de acum experiența mea a pus imbold în mine ca oamenilor care sunt în necunoștință, cum eram și eu, deși în lumină, dar eu nu vedeam să citesc. Pentru mine era întuneric. Domnul mi-a pus dorința asta pentru alții care sunt în necunoștință. Și când m-am mântuit, dorința asta mi-a pus-o în inimă să spun altora.
Când deodată în jurul s-a făcut lumină și o ființă plândă m-a chemat, mi-a șoptit că-mi e iertată vina. Păcatul îmi este spălat. O, Iisus, m-ai salvat, te iubesc neîncetat, viața mea e a ta, vreau să-ți schimb pe veci iubirea ta. Salvat, te iubesc neîncetat, viața mea e a ta, vreau să-ți cânt pe veci iubirea ta, vreau să-ți cânt pe veci iubirea ta. Vreau să-ți cânt pe veci iubirea ta.
Dragi prieteni, ați ascultat prima parte a mărturiei domnului Ilie Neamțu din Blaj, dar care a petrecut o mare parte a vieții sale în Ploiești, mai puțin timp în Statele Unite ale Americii. El va fi împreună cu noi și săptămâna următoare și vom vedea în ce fel Dumnezeu a purtat de grijă familiei Neamțu prin încercările grele prin care au trecut în timpul comunismului. Sunt Anca Bordea, așadar vă aștept peste o săptămână. Cu bine!